Ako nakabig sa simbahan, ako mapasalamaton kayo nga gitubag sa Dios ang akong pag-ampo ug mihatag sa kalig-on nga pagpamatuod nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Sa wala pa nako himo ang decision nga magpabunyag sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw, akong gitun-an ang mga kinutlo gikan sa kasaysayan ni Joseph Smith. Ako nag-ampo human sa mamanayang pagbasa sa matag paragraph. Kung gusto ninyong buhaton kining mga kamo mismo, mahimong dagtan kamo 14 ka oras. Human ako ang magbasa ng malandoong nag-ampo ang Ginoo, mihatag kanako og pagsalig nga si Joseph Smith iyang propeta. Ako mo pamatuod kaninyo nga si Joseph Smith usa ka propeta. Og tungod kay nakadawat ako niini nga tubagikan sa Ginoo, ako nasayod nga ang tanan ninyang mga sumusunod mga propeta usab. Dakong panalangin kini nga makabaton og mga propeta sa atong panahon. Nganong importante ang pagbaton og buhi nga propeta aron sa paggiya sa tinuod nga simbahan ni Jesucristo og sa mga miyembro niini. Sa ang giya ngadto sa mga kasulatan atong makita ang kahulugan sa pulong nga propeta. Usa ka tawo kinsa gitawag pinaagi og namulong alang sa Dios. Ingon nga usa ka sinugo sa Dios, ang usa ka propeta makadawat og mga sugo, mga panagna, mga pagdayag gikan sa Dios. Dako kining panalangin nga makadawat sa pulong, mga sugo ug giya sa Ginoo niining malisud nga mga panahon dinhi sa yuta. Ang propeta mahimong dinasig aron makita ang umaabot alang sa kaayuhan sa katawhan. Kita gisultihan nga sa pagkamatuod nga ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad nga mga manalagna. Atong nasarang gikan niining kasulatan nga ang Ginoo mo padayag ngadto sa lamang sa iyang mga propeta sa bisan unsang butang nga batio niya nga gikinahanglan makisulti kanato. Ipadayag niya ang iyang kabubuton nga rekanato og siya mutudlo kanato pinaagi sa iyang mga propeta. Ang Ginoo misaad kanato nga kung kita mutuo sa bala ang mga propeta, kita makaangkon sa kinabuhing dayon. Sa ikaunong mga artikulo sa hugot nga pagtuo, kita namahay nga kita nagtuo sa mga propeta. Ang pagtuo nagpasabot sa pagbaton og hugot nga pagtuo og pagsalig kanila og sa pagsunod og pagbuhat kun unsa ang gihangyo sa mga propeta nga atong buhaton. Niadtong 1980 sa dihang sa President Richard F. Benson, nagserbi siya isip presidente sa konsilyo sa napulog duha ka mga apostolis. Siya mihatag og gamhanang mensahe mahitungod sa pagkamasulundon ngadto sa mga propeta atol sa usa ka BYU devotional sa Marriott Center. Ang iyang maanindot nga pagkigpulong nga giluhan og 14 fundamentals of following the prophet. Nakatandog sa akong kasing-kasing, mibatoy ako og kamaayon ini nga kahimog desisyon sa pagsunod sa mga propeta sa tibuok na akong kinabuhi sa dihang nagpabunyag ako sa tinuod nga simbahan sa Ginoo. Gusto kong ipakigbahin kaninyo ang pipila sa mga baruganan nga gitudlo ni President Benson. Una, ang propeta mao lamang ang tawo kinsa namulong alang sa Ginoo sa tanang mga butang. Sa atong panahon, ang propeta sa Dios misugo kanato sa paghigugma sa atong isikatawo o pagsunod sa kasunduan sa pagserbisyo, sa pagatiman sa bag-ong henerasyon, sa pagluwas sa dili aktibo o dili kaayo aktibo, sa pagbuhat og daghang mga butang nga atong gitawag og magtanaong mga prioridad. Kinahanglan nga atong sabton nga kining mga prioridad sa Dios. Og ang propeta mao ang iyang tingog sa pagpadangat niini sa tanan diha sa simbahan og sa kalibutan. Kita gitambangan nga maminaw ngadto sa tanan niya nga mga pulong og mga sugo. Kita usab nakat-on kay ang iyang pulong ikaw makadawat ingon og gikan sa akong kagalingon nga baba sa tanan nga pagpailob og hugot nga pagtuo. Kay pinaagi sa pagbuhat niini nga mga butang ang mga ganghanaan sa impyerno dili makabuntog batok kanimo. Oo, og ang Ginoong Dios mo palbulag sa mga gahom sa kangitngits gikan sa imong atubangan og muhimo sa mga langit sa pagkurog alang sa imong kaayuhan og himaya sa iyang ngalan. Ikaduhang sukaranan, ang buhi nga propeta mas mahinungdanon alang kanato kaysa sumbanan nga mga kasulatan. Ang buhi nga propeta nagdawat og piho nga mga nagpadayag alang kanato. akong hinduman sa daghang mga higayon diha ako sa dihang nakadungog ako sa usa sa mga salugoon sa Ginoo nga namulong mahitungod sa piho nga butang alang sa usa ka siyudad o nasod. Nakahinumdum ako sa dili mukubos og tulo ka buhi ng mga propeta, mga manalagna og mga tigpadayag kinsa nagpamulong kabahin sa akong nasod, ang Brazil. Usa niini mga salugoon niini mga Brazil mahimong usa ka maglambo og kinimya sa kalibutan nga mahimong gawas nun sa pagburot sa panalapi. Ni anang higayuna, kami adunay double digit inflation matagbulan. Lisod kadto alang sa daghang tawo sa mga mutuo sa gisulti sa propeta. Apan ako mituo. Ang Brazil adunay mga 5% nga inflation matagtuig sulod sa nagsunod-sunod nga katuigan karon. Ang Brazil nahimong ikasiyam sa ekonomiya sa kalibutan. Ang nasod nagmalambuon. Ikatulong sukaranan. Ang buhi nga propeta mas importante alang kanato kaysa patay nga propeta. Kita nakakat-on og mahinungdanon nga leksyon kabahin niining gikan sa mga kasulatan. Sa mga panahon ni Noe, masayon alang sa mga tao sa pagtuo sa patay nga mga propeta apan malisod alang kanila nga mutuo ni Noe. Kita nasayon nga tungod sa ilang pagkawalay pagtuo, sila nangamatay sa baha. Ikaupat nga sukaranan, ang propeta dili gayud mopasalaag sa simbahan. Sa gihapon, kita nakakatunog gikan sa buhi nga propeta. Si President Wilford Woodruff miingon, ang Ginoo dili gayud motugot kanako o ni bisan kinsa nga tawo nga mubarog ingon nga presidente ni ini nga simbahan sa paggiya kaninyo nga mahisalaag. Kini wala sa programa, kini wala sa unahuna sa Dios. Kun ako manghas ni ana, ang Ginoo mopapahawa kanako gikan sa akong dapit. Og busa, siya mubuhat nga tuni bisan kinsa nga tao kinsa mangahas sa paggiya sa mga tao sa paghisalaag gikan sa mga orakulo sa Dios og gikan sa ilang katungdanan. Ikalima nga sukaranan, ang propeta wala makinhanglan nga magbaton og bisan unsang partikular nga itan-ong pagbansay o mga kamatuoran aron sa pagmulong sa bisan unsang hilisgutan o mubuhat sa bisan unsang datang sa bisan unsang panahon. Ang Ginoo mitawag og usa ka batan-ong nga tawo si Joseph Smith aron sa pagpahiuli sa iyang simbahan. Inyo ba nga ginahuna nga ang batan-ong Joseph Smith usa ka doktor sa teolohiya o siyensa? Kita nasayod nga siya usa ka mapainubsanon nga walay nahuman nga kurso nga batan-ong lalaki. Apan siya gipili sa Ginoo. Og iyang nadawat gikan sa Ginoo ang tanan nga gikinahanglan sa pagpasidungog o pagpalambo sa kuling sa usa ka propeta sa pagpahiuli. Si President Benson mipadayon, ikaunom, ang propeta dili kinahanglan nga musulti sa ingon nagsulti ang Ginoo ang hatagan kita og kasulatan. Ikapito, ang propeta musulti kanato kung unsay kinahanglan natong masayran, dili kanunay kung unsay gusto natong masayran. Og dayon, si President Benson mikutlo gikan sa 1 Nephi 16:1-3. Og karon nahinabo nga human ako si Nephi makahimo og panapos sa pakigpulong ato sa akong mga igsuon tanawa sila miingon kanako ikaw nagpahayag kanamo og malisud nga mga butang labaw kay sa kami makalahutay og karon akong igsuon nga mga lalaki kun kamo mga matarong og andam sa pagpatalinghog sa kamatuoran og musunod ngadto niini nga kamo mulakaw nga matarong at tubangan sa Dios, busa kamo dili magbagulbol tungod sa kamatuoran og muingon ikaw namulong sa malisud nga mga butang batok kanamo. Ikawalo nga kasukaranan, ang propeta dili mapungan sa pagtarungan sa mga tao, makatarungan ba kini sa pag-ayo sa sanglahon pinaagi sa pagsulti sa usa ka tao nga maghugas og pito ka higayon sa usa ka particular nga suba, gani magyud kini nga gisulti ni propeta Eliseo nga buhaton sa sanglahon og siya naayo. Og si President Benson mipadayon sa paghatag og laing mga baruganan kabahin sa pagkamasulundon ngadto sa propeta. Akong basahon ang katapusang unom og dapiton kamo sa inyong sunod nga family home evening sa pagpangitan ini nga mga baruganan diha sa mga pulong og mga pagtulunan sa atong buhi nga mga propeta nga manalagna og mga tigpadayag atol ni ining kinatibok ang konferensya. Ikasiyam, ang propeta makadawat og pagpadayag sa bisan unsang butang temporal o espirituhanon. Ikanapulo, ang propeta mahimo nga malakip sa pagbupubliko nga mga butang. Ikapulo usa, ang duha ka mga grupo nga maglisod kayo sa pagsunod sa propeta mao ang mas pasigarbuhon nga maalamon o mapasigarbuhon ng mga dato.
12, ang mga propeta dili kinahanglan nga ila sa kalibutan o sa kalibutan. 13, ang propeta og iyang mga magtatambag naglangkob sa unang kapanguluhan ang labing taas nga kuram sa simbahan. 14, ang propeta og ang kapanguluhan, ang ubuhi nga propeta og ang unang kapanguluhan, sunod kanila og mapanalanginan, isalikway sila og magantos. Atong kahigayunan nga makabaton sa mga pulong sa atong buhi nga mga propeta nga managnag mga tipadayag atol niini nga manindot nga kinitbok ang konferensya, sila mamulong sa kabubuton sa Ginoo alang kanato nga iyang katawhan, ilang ipadangat ang pulong sa Dios og sa iyang tambag nga rekanato, hatagi og pagtagad og sundang ilang panudlo og mga sugyot, og ako mo pamatud kaninyo nga ang inyong kinabuhi hingpit nga mapanalanginan. Si Jesus mao ang Kristo, ang atong manuluwas ug manunubos. Si Thomas Sismonson mao ang buhi nga propeta sa Dios, ug ang unang kapanguluhan ug ang kurom sa 12 ka mga apostolis, mga propeta, mga manalagna ug mga tigpadayag. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.